Kultūras Rondo skatās.
Jā, un mums jau ir bijusi iespēja noskatīties dokumentālo filmu Mūsu mājas stāsts, un godīgi sakot, skatoties filmu, es ik pa laikam atcerējos atsevišķus momentus, kad arī mēs esam pieslēgušies Valmieras teātra rekonstrukcijai ļoti dramatiskos brīžos, ļoti tādos brīžos, kad patiesībā ir jāsauc palīgā un ir tāda sajūta, ka neko vairs nevar glābt, un visbeidzot, protams, Spēlmaņu nakts ceremonijā, kas notika no Valmieras teātra un kur arī triumfēja Valmieras teātris. Bet kāds ir bijis tas filmas Mūsu mājas stāsts veidotāju ceļš? To es šodien jautāšu režisorē Lienē Laviņai. Labdien!
Sveiki!
Producents un arī scenārija līdzautors Stanislavs Tokolovs. Labdien!
Labdien! Sveiki!
Un attālināti mums ir pieslēdzies operators Aleksandrs Grebņevs. Labdien!
Labdien!
Aleksandrs pašlaik atrodas Prāgā, jo Čehijas Nacionālajā teātrī tika izrādīts iestudējums Maigā vāra, kur Aleksandrs Grebņevs bija video mākslinieks un operators. Tāds īstais jautājums, Aleksandra, kā gāja Maigajai varai Prāgā?
Mums gāja ļoti labi, ļoti liela publika, jo daudz cilvēku, tādu apjomu mēs neesam pieredzējuši, ja, un protams, bezgalīgi ilgas stāvovācijas, nē, bet ovācijas, tā es pareizi definēšu, ja. Tā kā mēs apmierināt, viss izdevās, jā.
Jā, es saprotu, ka izrāde bija jārāda tādā zālē, kā, teiksim, mūsu Dailes teātris, tā es lasīju kādā komentārā. Bet mēs šodien pievērsīsimies Valmieras teātra ēkai, rekonstrukcijai, un tagad man ir jautājums, droši vien, ka Lienai, kad jūs sākāt filmēt, jūs varējāt iedomāties, ka tas notiks tik ilgi? Un ar tik dramatiskiem pavērsieniem?
Nē, protams, nevarēju to iedomāties. No sākuma šķiet, ka tas tiešām būs 14 mēneši. Nu, ļoti cerīgi viss tā bija arī noskaņojušies, visiem tā bija pateikts, arī aktieriem, arī jaunajam kursam, kurš bija tikko ienācis teātrī un īsti vēl īsti nesaprata, kad, vai viņiem ir teātrēka vēl vai nav, un tas viss, protams, negaidīt, jā, ar visiem politiskajiem, politiskām izmaiņām pasaulē viss nomainījās, un būvnieki beidza darbu pie iesāktā, un tad bija dīkstāvē visi remonta darbi, un pēc tam nāca gaismas stars, un atkal viss gāja uz priekšu, nu. Tā kā 3 gadi beigās, jā.
Beigās 3 gadi. Stanislavu, ko var uzrakstīt scenārijā dokumentālai filmai?
Neko tieši. Tas viss ir ilūzija. Scenārija autors dokumentālai filmai ir tas, kas laika gaitā mēģina dramaturģiski nostrukturēt notikumus, kuri parādās dzīvē. Tad tas ir tāds dzīvais process. Tas nav, ka tu apsēdies un pieraksti, tu iesei, varbūt kaut kādas idejas, un tad tu skaties, kas no tā, kas ir sanācis, var dramaturģiski nostrukturēt.
Jā, bet tad, kad jūs sākāt, jūs taču arī domājāt par tiem 14 mēnešiem, nevis par 3 gadiem.
Nē, es pievienojos vēlāk, tāpēc, ka sāka Liene, viņa arī pati filmēja, un pateicoties tam, ka tik process, viņa ir iesācis, tikai iesākts, veidojas tā sajūta par to laiku, un par Aleksandru arī pateikšu, kad sapratam, ka, nu, ka tur ir filma, kas var notikt, pievienojamies, mēs tikam izsaukti, ar Lienu mums izsauca, un re, kur mēs šeit esam.
Jā. Jā, un tad jums nācās uzlikt droši vien arī kaskas un uzvilkt tās vestes, lai vispār varētu darboties. Aleksandri, jūs esat galvenais operators filmēt būvdarbus. Cik tas bija sarežģīti?
Jāsaka, bija viens tāds posms Valmieras drāmas teātra rekonstrukcijas laikā, ka tiešām bija bīstam tur pārvietoties. Ļoti bīstam, putekļaini, slikta gaisma, un to es visu laiku iemest tādā, tā kā, nu, stihijā, tā es to definētu, jā, ar to dārgo kameru, atrodies ar savu dārgo dzīvību kaut kur, nezinu kur, tu nesaproti, kur izeja, jā, visu laiku kaut kas pārvietojās un tā tālāk, jā, nu, filmējot rekonstrukcijas ir jārēķinās ar to, ka stihija tev pārņems, tā būvniecības stihija, tā es to definēju.
Jā, un paralēli būvniecības stihijai notiek arī tā radošā teātra stihija, jo mēs zinām, ka Valmieras drāmas teātris turpināja spēlēt apaļajā zālē, turpināja spēlēt kurtuvē, brauca izbraukumos, gatavoja jaunas izrādes, un tas viss notika paralēli šiem būvniecības procesiem. Vai bija kādi brīži, kad jums teica, nu, tagad gan nefilmējiet?
Es neatceros, nē, tāda brīža nebija. Teātra kolektīvs bija ļoti atvērti jau no pirmās dienas un atsaucīgi un paši nāca ar savām idejām mums klāt un tāda aizlieguma tieši uz filmēšanu, nē, varbūt Aleksandram kāds to teica, bet man neviens to neteica.
Aleksandram neļāva filmēt kādreiz?
Ne, varbūt kāds būvnieks negribēja nofilmēties, jā, bet būtībā strādāt Valmieras drāmas teātrī, tā ir bauda, tāpēc, ka tu esi tur gaidīts. Visi grib, lai tu tur dotos, jā, un iesaistās, tā kā, jā, es šajā kontekstā es atceros tikai jaukākos brīžus, jā, nebija nekādu aizliegumu, ne.
Jūs dzirdat?
Jā.
Mēs, ne,
dramatiskākais pagrieziens man šiet gan jau tāds diezgan traģisks palīgās salciens ir teātra direktora Sevita Sašarādenes telefona saruna, kur viņi tiek filmēti no muguras. Un man liekas, ka viņi pat kliedz telefonā, ja, jo tur nu, tiešām ir brīdis laikam, kad var nenotikt teātris.
Tas ir, kad tu atskaties caur visu posmu, tas neliekas jau tāda liela problēma, tāpēc, ka tu esi kaut kāda veida izkulies no tas, bet nu, tajā brīdī, protams, liekas, jā, un tad, nu, viņi arī visi teica, ka viņi, ka, nu, nesaprot tagad, tāpēc, ka kā tu vari zināt, ka nākamajā arī kaut ko izdarīs. Ja šiem ne.
Tur būvnieku mājiņa notika, vai ne?
Jā, un skatoties arī uz citu teātru pieredzi, nu, kā tas 3 gadi vēl diezgan pozitīvs notikums, bet man liekas, tas ir Evitas sasniegums, tāpēc, ka viņa neatlaidīgi vienkārši katru dienu tabelē nepadoties. Tā kā meklē ceļus, nevis iestājas pozīciju, bet visu laiku mēģināja kaut ko atrast, kaut kādu citu veidu, ka to var izdarīt. Es domāju, protams, ne viņa viena ar komandu, bet, nu, zinot viņu, viņa tā pieeja, man liekas, palīdzēja atrāk.
Vai jūs varat tagad formulēt, kas ir tas Valmieras teātra īpašais? Nu, piemēram, ka šie jaunie aktieri turpināja radoši strādāt. Viņi radīja izrādes, kuras mīl gan skatītāji, gan kritiķi, neatkarīgi no tiem fiziskajiem apstākļiem. Liena, jums ir kāda versija?
Jā, nu teātra sirds ir tie cilvēki, es domāju, tie cilvēki, kas šobrīd ir teātrī, tie cilvēki, kas ir bijuši Valmieras teātrī, un tāpēc arī filmā ļoti svarīgi bija iekļaut šos arhīvu materiālus, lai parādītu, ka Valmieras teātrim svarīgi ir šī tradīcija noturēšana, un arī cilvēki, kas ir bijuši šajā mūsu mājā, viņi ir jūtami vēl joprojām, lai gan fiziski viņi tur neatrodās, bet es domāju, ka Valmieras teātrim, jā, cilvēks, tieši tas kolektīvs, es tur jūtos kā ģimenē, tāpēc arī man tik viegli kaut kā gāja šī filmēšana, jo es jau tur vienalga būtu bijusi, es vienkārši paņēmu kameru līdzi, tā kā.
Nu, jūs jau esat teātra bērns, jā?
Ja? Vienmēr gribas atgriezties, un tieši, jā, tas ir tas cilvēks, laikam ir.
Bet es nepiekrītu, ka visas teātras ir tā kā ģimenē. Dažos ir tā konkurence pārvar, nu, to spēju būt kopā vienotam kolektīvam, tāpēc, ka tomēr šīs profesijas balstās uz konkurenci, un man liekas, ar to arī Valmieras teātris ļoti spēcīgi atšķiras, ka viņi, man liekas, viss saliedētāki tomēr no visam pieredzēm būšot jau tas teātros, vismazāk jutamā tā kaut kāda konkurence vai nespēja parvarēt, kad tas savas personīgas vēlmes, tas kolektīvs visu laiku stāv augstāk.
Jā, tas ir ansamblis, kur vienā vakarā tu spēlē galveno lomu, bet otrā vakarā tu vari būt ļoti epizodiski un vienkārši saspēlēties ar saviem kolēģiem. Es šobrīd gribētu piedāvāt pavisam īsu fragmentu no filmas Mūsu mājas stāsts, ļoti emocionāls stāsts. Tā ir jaunās skatuves pielabināšana, tā mēs to varētu nosaukt, un to ievada režisora Māra Ķimele.
Skaistā palātā būdiņa, kas ir Latviešu biedrības nams, brīnišķīgs bija, ir nojaukta, un te mēs esam, un šeit tiek uzcelta jaunā skatuve. Un tad, kad jauks nosit to palēko būdiņu, tiešām pa īstam visu, tad mēs mazgājām skatu.
87. Gads.
No.
87.
Un tā kā man piedāvāja arī uztaisīt vienu etīdu, mēs tagad piedāvājamies tajā etīdu. Tā ir etīdu. Un es domāju, ka tad mēs atvadījāmies, jo tas bija tā kā bērs, jo kā zināms, vienmēr to, kas mirst, nomastā tūrnīt. Un tad tagad mēs otrādi darām. Mēs pielabināmies tā skatuvē, katrs ar saviem novārdiem, lai te būtu visķenīgākās lomas, vispašākie darbi katram. Burieties uz nebēm!
Jā, pavisam neliels fragments no dokumentālās filmas Mūsu mājas stāsts, un es tikai vēl varu pateikt, ka pēc šī it kā līriskā fragmenta tur viņi sāk dejot ar lupatām, jā, un tas atkal iedod pilnīgi citu ritmu arī filmai. Bet es atgādinu, ka šeit studijā ir filmas režisora Liene Laviņa, producents un scenārija līdzautors Saņislavs Tokolo, un attālināti mūs dzird, redz un sarunā piedalās galvenais operators Aleksandrs Grebņevs. Tagad filma tiks parādīta teātrī 15., 16., 27. mārts, vairāki seansi. Kādi jūs paredzat filmas to tālāko ceļu?
Nu, es domāju, galvenais ceļš, ka viņa parādīsies pēc teātra izrādīšanas, kur tomēr ir pamatlieta, un vienkārši iedodies sev brīdī, ja nu aizbrauciet, noskatieties filmu, viņa parasti ir pirms izrādes, vismaz tā mēs mēģināsim to darīt, tad jūs varat divus zaķus tā vienu noskatīties filmu, viņa nav gara, viņa ir 50 minūšu gara, un tad aiziet pusdienas, un tad aiziet uz teātra izrādi. Man liekas, izcela diena skan. Un tad viņa parādīsies visticamāk platformā, mēs vēl esam sarunas, un, protams, televīzija. Un varbūt, ja būs liela interese, un cilvēki interesēsies, kur var noskatīties, mēs kādu speciālu seansu organizēsim, bet nu, dokumentālu filmu liktenis nav tik vienkārši, tie skatītāju kino nav viegli savilināt. Es arī visu šo laiku domāju par to pirmo jūsu jautājumu, par to scenāriju, ko es pateicat, un gan ir liekas, ka dokumentāla filmā pilnīgi citu lomu spēlē operators, tāpēc, ka operatoram principa jāizveido to scenāriju, tāpēc, ka ir kaut kādas tikai iezīmes, un viņš ar, nu, atšķirība no spēļu filmas, kur ir diezgan precīzi uzrakstīts. Dokumentāla filma tev ir tā, ka tu esi brīvs putns, bet tāpat laikā tas ir izcili, bet arī ļoti sarežģīti. Un tad Sašam, man liekas, ir jautājums par to, nu, tā kā operators dokumentālā filma paliek par scenārija līdzautoru ar tam idēm vizuālam, ko viņš pienes.
Jā, Aleksandra, tātad jautājums ir jums pāradresējams. Tas nozīmē, ka jūs no rīta paņemat kameru, visu ekipējumu un ejat filmēt, bet jums būs jāizvēlas, ko nofilmēt?
Dokumentālā kino, protams, process mēdz būt tāds neapturams un varbūt nav tāda brīža, kad var aprunāties ar režisoru, tāpēc ļoti svarīgi izrunāt visas lietas pirms tam, un mēs arī tā darījām, un tas varbūt arī var tikt uzskatīts par tā scenārija daļu. Tātad, kāda bija metode? Viena no metodēm, ja? Tātad mums bija vairāki aktieri, piemēram, un tad mēs vienojāmies pirms tam ar režisoru un aktieriem, ka viņi dosies tur, tajā stihijā iekšā. Un kamerā ar skaņu sekos viņiem. Un ko viņi tur radīs, tas arī būs. Nu tad vairākas reizes mēs izspēlējam šādu triku. Pa starpē, protams, Lienai sanāca vēl kaut ko tur kādam iečukstēt kaut kādā brīdī, bet būtībā mēs to tādā vienā piegājienā taisījām. Ja? Tad tās ainas, kur aktieri ir dodas pa teātri un dzied un komunicē un krāso sienas un ko viņi tik vēl tur nedara. Ja? Tās bija vairāk vai mazāk tādā plūsmā veikts. Ja?
Nu, lūk, Saņislav ir atbildi. Jā,
jā ir ļoti laba atbildi.
Jā, jā tātad vairākas metodas, kā nofilmēt. Filma sākas ar šiem Valmieras teātri jaunajiem aktieriem, kuri ar vienu ātrākā tempā, kā viņiem tiek lūgts ar vienu ātrāk, mēģina izstāstīt 100 gadu vēsturi teātri. Ja?
To jūs filmē... 3,5 minūšu laika, jā.
3,5 minūšas, jā. Un izstāsta.
Jā.
Jā.
Nu jā, man liekas brīnišķīgs sākums. Uzreiz tu visu zini, un tad tu pārējais 50 minūtes mēģini apstrādāt to informāciju savu galvā.
Jā, starp citu, es biju klāt, kad viņi gatavoja to koncertu, kas bija uz 100 gadu kurtuvē. Jā. Un kas man bija pārsteidzoši, cik lielu interesi un iedziļināšanos sava teātra vēsturē viņu vispār stāstīja, viņi bija tik aizrautīgi ar to nevis, nu mums te tagad ir tāds obligātais darbiņš jāizdara, jā. Tā kā, jā, tas viss notika.
Tā bija izcila izrāde, un es tāpēc arī, nu, paņemam to sakumu daļu, tāpēc, ka viņa tik spilgta un principā, cik viņa jautra bija, tāpēc no labākam izrādēm, ko... Es esmu piedzīvojis Valmieru, es nu, tik smējos tik daudz tur. Tas bija ļoti smieklīgi tā 100 gada. Nu, kas ir. Nu, tur arī tas veseliskums parādās Valmieras teātrā.
Jā, tātad Valmieras teātra dvēseliskums varētu būt tā netvaramā lieta, ko mēs šeit noformulējām. Liena, vai jums arī tā filmēšanas laikā pašai bija kaut kāds tāds brīdis, kad nu, bija kaut kāda bedra, likās nu, šausmas, nu, te beigsies?
Nu, tad es saucu palīgā Taņislāvu un Aleksandru.
Tā tas notika. Nu,
jā, es saprotu, ka es vienā, cik ilgi es vienu varēšu, man vajag tā kā zilbalodas, jāsaka, ka vajag visi apvienoties, un tad es arī tā
sadarboties.
Sadarboties. Tad es ar tā pat varu teikt, ka šajā projektā bija līdzīgi, kad ka man, jā, es sapratu, ka man ir jāsāk dalīties ar kādu un jāparāda, kas man ir, lai saprastu, ka man kaut kas ir, un dažreiz šie līdzcilvēki, jā, dod tādu otro uzrāvienu, un tad tu celies atkal un noticis tam, jā.
Mums arī, nu, kā Guntis Trektoris arī Ego Media tika piesaistīts līdzproducents, kas ļoti palīdzēja arī dabūt papildus finansējumu un to kā kefa, kas ļoti palīdzēja filmai tāpat kvalitatīvai, ka un baigais atradums arī Armand Začu, kurš iekarīt to montēt, kur jūs pieminējat ar viņa debiju spēlfilmu kā režisoram, bet, jā, zināms, viņš ir viens no labākajiem montāžas režisoriem. Mm. Principā labākais, es teiktu. Tas ir mans subjektīvs vietas.
Tas nozīmē, ka jūs vispār bijāt visi vislabākie.
Jā, un tad viņš arī daudz pienes. Nu, tāpēc, ka tā materiāla ir daudz, un viņš ir neskaidrs, ir īpaši, nu, tas materiāls, ko Liena veid izveidojas, ja, kur ir daudz un kā, nu, kā ar viņu darboties un tā kā no kurā brīža sākt un uz ko likt akcentu, tas tas ļoti daudz pienesuma arī.
Māra Ķimela saka, man te uzdeva taisīt etīdi, nu tad taisīsim etīdi. Jūs arī uzdevāt kādu etīdi taisīt aktieriem?
Jā, mums bija šis scenārija autors, ar ko var atbildēt, kādas bija koncepts ar etīdē.
Nē, bet Māra Ķimelai arī bija uzdevums par etīdi, un tad es gribētu, lai skatītājs pats izvērtē, kur no ainām ir etīdes un kuras nav. Dažas ir ļoti skaidras, ka ir etīdes, bet dažas tas vairāk paslēps, kā Aleksandrs pieminēja, kur nu, mēs kustamies vidē, un tad tā arī bija doma, kā pazūt mazliet tā sajūta, tāpēc, ka mēs tomēr esam teātri, un mēs spēlējam to dzīvi uz skatuves, un tad, lai mazliet nodzēstu to saprašanu, vai tas pa īstam notiek, vai tā ir etīde, ka visu laiku tu jautā sevi. Kas tas ir? Tas ir teatris vai tā ir dzīve?
Jā, un tur ir arī dažas ļoti sadzīviski skarbas ainiņas, piemēram, par to, kā ir jāmazgā drēbes, kā ir pašiem aktieriem jāmazgā nos tās mākslīgās asinis. Tās nav etīdes, vai ne?
Tās nav etīdes, nē. Tas tiešām reāli tā bija, ka Seņkava izrādēja...
Nelabie, jā.
Bija brīdis, kad aktieri pa ielu gāja ar asinīm sarkani, un lai tiktu uz apļo zāli, un pēc tam gaidīja, kad visi skatītāji aiziet prom, lai konteinerā varētu nomazgāties. Nu, tā tiešām reāli bija. Un jā, man prieks, ka mēs to iemūžinājām, jo ja to stāstītu, tad pat neticētu.
Jā, man šķiet, ka mums radioarhīvā ir saglabājies stāsts par to, kā viņi stāsta, kā viņi skrien pāri ielai nomazgāties. Jautājums, vai jūs kā veidotāji būsiet klāt arī kādā seansā?
Ja pasauks.
Ja pasauks.
Jā, tas ir jautājums Valmieras teātrim. Ja mums pasauks, mēs atbrauksim.
Jā, no Aleksandrs Grebņevs no Prāgas, Staņislavs Tokolovs un Liena Laviņa no Rīgas. Mēs nepieminējām, ka vispār bija vēl 4 operatori. Tas nozīmē, ka ir bijusi tāda pamatīga brigāda komponists, vēl Jēkabs Nīmanis. Ja, tā kā, jā, es ieteiktu pat tiešām aizbraukt uz Valmieras teātri, izstaigāt teātri, noskatīties filmu. Nu, un tad ar to izrādi, nu, ir kā ir, jo, principā, visas biļetes ir izpārdotas. Bet,
nu, uz filmu gan jūs
varat. Nē, uz filmu biļetes. Jā.
Nē, es saku, es to... mēs konkurējam tieši ar to, ka mums tas biļetes ir pieejamas. Mums nav tā kā uz teatra izrādēm, kur pirmā diena nenopērk. Mums būs biļetes, jūs varat droši braukt, bez stresa, pat pēdējās dienas var pirkt, viss ir labi.
Viss ir labi. Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija režisora Liena Laviņa un producents un scenārija līdzautors Staņislavs Tokolovs. Paldies galvenajam operatoram Aleksandram Grebņevam, kurš pieslēdzās no Prāgas. Un mūsu sarunu noslēdzot, es domāju, ka šo balsu, Pēteru Lūču balsu, viss pazīst no teātra vēstures un arī šo... tekstu droši vien pazīst, bet nu, tas ir ļoti zīmīgs arī filmā Mūsu mājas stāsts.
Ik vakaru kāds priekškars veras, ik vakaru kāds priekškars līkst, kāds cilvēks raud, kāds laimēs smējas, kāds cilvēks tūkstoši ilgās tvīkst, ak, aktieri, ap tavu galvu cik daudzkārt šalcis sāpju vēš, tu visām dzīvēm izei cauri, no visām nāvēm celies spēšu.